بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم صلى الله her şeyden evvel özüme ve size takvalı olmağı tövsiye ederim. Ve İslam dininde ilmin, ilm almağın ve hemçinde alimlerin yüksek məqamı hamıya bellidir. Ve dinimiz ilm almağa teşvik edir. Ve hemçinde alimlere hürmet eləməyə ve bilmediklerimizi alimlerden soruşmağı tövsiyə edir. Ve ilm almaq, yani söhbət şəriət ilminden gedir. Şəriət ilmini almaq, şəriət ilmi əsasdır. Hansı ki insan birinci bundan başlamalıdır. Ve necə ki uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Uca Allah bu ayədə buyurur: bil ki Allahdan başqa ibadətə layiq haq məbud yoxdur. Və sonra özünün və mümin kişilərin və mümin qadınlar üçün Allahdan bağışlanma istə. Və bu ayədə gördüyümüz kimi Allah Teala elmdən başladı. Bil. Çünki ilm olmasa insan Allah'a düzgün ibadet etməyi bacarmaz, bilməz. Və ilm əsasdır. Və Ummu Sələmədən radiyallahu anha gələn hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər səhər bu duanı edərdi: Allahumma inni əsəlükə ilmən nafi'an və rizqan tayyibən və amelən mutəqabbelən. Və bir rivayətdə və amələn salihən. Allahım, mən səndən faydalı elm, gördüyümüz kimi birinci faydalı elmdən başladı. Və gözəl rizq, gözəl ruzi və həmçinin qəbul olan əməl istəyirəm. Və gördüyümüz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu duada hər səhər səhərini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu dua ilə açardı. Və bu duada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk növbədə Allahdan faydalı elm istədi. Nə üçün? Çünki elm olmasa sən ruzinin halalını haramdan ayıra bilmərsən. Və həmçində əməlin hansının salih əməl, hansının salih olmayanı ayıra bilməzsən. Ona görə də ilk növbədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma inni əsəlükə ilmən nafi'an, faydalı elm. Sonra rizqan tayyibən və faydalı, gözəl ruzi və əmələn mutəqabbələn və bir rəvayətdə də əmələn salihən. Və həmçində alimlərin şərəfinə, demək, alimlərin İslamda yeri və həmçində alimlərin yüksək məqamına aid də dəlillər çoxdur. Və uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: Şəhidəllahu ənnəhu lə iləhə illə hu وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ. Allah özündən başqa ibadətə layiq haq olan məbudun olmadığına şahidlik etdi. Mələklər də və ilm sahibləri də şahidlik etdilər. Və bu ayədə Allah Taala öz şahidliyi ilə yanaşı ilm əhlinin şahidliyini qeyd etməsi alimlərin və elmin yüksək məqamına dəlalət edir. Və lakin, qardaşlar, elm, həmçinin elm almağın, elm yolunda çıxmağın, bunun da böyük savabı var. Elm üçün gəlmək, elm məclislərinə gəlmək və Qeys ibn Kəsir rəvayət edir ki, Mədinə şəhərindən olan bir kişi Əbu Dərdənin yanına gəldi. Əbu Dərdə Dəməşqdə idi. Əbu Dərdə Dəməşqdə olarkən onun yanına gəldi. O Abu Dərdə ondan soruşdu. Ey mənim qardaşım, səni bura gətirən nədir? O kişi dedi, sənin Allahın elçisindən bir hədisi rəvayət etməyin məni bura gətirib çıxıb alma səbəb olmuşdur. Yəni, gəlmişəm səndən, Allahın elçisindən, sallallahu aleyhi ve sellemdən bir hədis eşitmişsən, onu mənə danışasan. Abu Dərdə soruşdu, ehtiyacını ödəməkdən başqa bir ehtiyacın varmı? Yəni, bəlkə başqa bir səbəbdən gəlmişsən. Kişi dedi ki, yox, ancaq bura gəlməyimə səbəb səndən elm almağımdır. Və Abu Dərdə dedi, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitmişəm. Kim elm öyrənmək məqsədi ilə yola çıxarsa, Allah onu cənnətin yoluna yönəldər. Həqiqətən mələklər elm tələb edəndən məmnun olduqları üçün qanadlarını yerə sərərlər. Göylərdə və yerdə olan hər kəs, hətta sudakı balıqlar belə alim üçün Allahdan bağışlanma diləyərlər. Və alimin abid üzərində, yəni ibadət edən insan üzərində üstünlüyü, ayın ulduzlar üzərində üstünlüyü kimidir. Şübhəsiz ki, alimlər peyğəmbərlərin varisləridir və peyğəmbərlər qızıl və gümüş miras qoymamışlar. Onların miras qoyduqları yalnız elmdir. Kim onu götürərsə, artıq tükənməyən bir pay götürmüşdür. Və rəvayət olunur ki, Əbu Hüreyra bir dəfə bazara gəlir və deyir ki, ey bazar əhli, ey tacirlər, sizə nə olub? Necə də acizsiniz? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mirası paylanılır məkiddə. Niyə gedib öz payınızı almırsınız? Və tacirlər tələsik yığışdılar, getdilər məkidə. Gəldilər, gördülər ki, heç nə paylanmır. Qayıtdılar bazara, gördülər ki, Abu Hüreyra oturub orada. Abu Hüreyra deyir ki, niyə gəldiniz? Deyir, orada heç nə görmədi, heç nə paylamırdılar. Deyir, heç nə görmədiniz orada. Deyir, yox, gördük, insanlar oturub, Quran oxuyurlar, elm alırlar və s. Dedi, Abu Hüreyra deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin mirası da bax budur. Çünki peyğəmbərlər elm miras qoymuşlar. Və digər hədislər də var. Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Muaviyyədən rəvayət olunan hədisdə. Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəqih edər. Yəni, dini öyrədər. Və kiminsə elmə müvəffəq olması, elm almağa müvəffəq olması Allahın demək onun üçün xeyir istəməsidir. Və bu qeyd etdiklərimizdə, yəni elmin fəziləti barədə, nə zaman elm tamamlanır, o zaman tamamlanır ki, əgər elmə əməl edəsən. Yəni, bugünkü mövzumuz da məhz budur. Elmə əməl etmək. Elmə əməl etməyin zəruriliyi. İqtida'ul ilm əl-əməl. Və əgər insan xeyirli elmə, şəriət elminə, xeyirli elmə müvəffəq olarsa, amma o elmə əməl etməzsə, bu zaman bu elm xeyirli sayılmaz. Və elm nə zaman xeyirli sayılır? O zaman ki, insan bu elmi əməl etsin, tətbiq eləsin həyatına. Məhz bu halda elm faydalı sayılır. Və bu barədə hətta, yəni elmi əməl etmək barədə, elmi əməl etməyin zəruriliyi barədə Xatib Əl-Bağdadinin bir kitabı da var bu adda məhz. Elmi əməl etməyin fəziləti, zəruriliyi. Və çünki əgər elm əməl olunmasa, o zaman bu elm gedəcək, qalmayacaq. Və elmə əməl olunduqda elm qalır. Və əgər elmə əməl olunmasa, onunla Allaha necə ibadət olunmaq, o da bilinməyəcək. Və faydalı elm də məhz budur. Və nə zaman insana elm fayda verir, o zaman ki, insan bu iki şeyi cəm edir. Öyrənmək və həmçində əməl etmək. Necə ki, uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Huvəl-ləzi arsalə rəsuləhu bil-hudə və dinil haqq. Öz elçisini doğru yol və həmçində haqq dinlə göndərən odur, yəni Allah. Və alimlər bu ayəni təfsirdə demişlər ki, burada doğru yol elm nəzərdə tutulur və haqq din də əməl nəzərdə tutulur. Və bugünkü mövzumuz bizim məhz bu barədə olacaq və biz elmə əməl etməyin zəruriliyi barədə sələflərdən gələn bəzi əsərləri və həmçində hədisləri qeyd edəcəyik. Və ilk növbədə bunu qeyd etmək istəyərdim ki, elmə əməl etmək bu şəriət tərəfindən tələb olunan bir əmrdir. Yəni, şəriət hər ikisini əmr edib. Çünki Allah Taala insanı ibadət üçün yaradıb. Və bu ibadət də nə zaman demək həyata keçir, insan nə zaman bu ibadəti həyata keçirmiş sayılır, o zaman ki, onu öyrənib və həmçində tətbiq etsin. Və məhz bu baxımdan elmə əməl etmək şəriət tərəfindən buyurulan bir əmrdir. Və bizim gün ərzində, demək ki, namazda ən azı 17 dəfə oxuduğumuz Fatihə surəsində uca Allah buyurur. İhdinəs siratal müstəqim, siratal ləzinə ənəmtə aleyhim, qayril məqdubi aleyhim və lədallin. Allah tələ buyurur ki, bizi doğru yola yönəd, nimət verdiyin kəslərin yoluna. Qəzəbinə düşər olanların və azmışların yoluna deyil. Və əgər insan nə zaman doğru yolda sayılır, o zaman doğru yolda sayılır ki, o elmə əməl etsin, yəni öyrəndiyinə əməl etsin. Məhz bu halda insan doğru yolda sayılır. Və əgər öyrəndiyi elmə əməl etməsə, bu zaman onda, həmən insanda yəhudilərə bənzərlik var. Yəni, qeyril məqdubi aleyhim, yəni qəzəbinə düşər olanların. Çünki yəhudilər niyə görə Allah Taala onlara qəzəbi tutdu? Çünki onlar bildiklərini əməl eləmədilər. Və əgər Allaha elmsiz ibadət etsən, Allaha elmsiz ibadət edənin isə vələddalin, azmışlara bənzərliyi var. Xristiyanlara, xaçpərəslərə. Çünki xaçpərəslə Allaha elmsiz ibadət etdilər. Və ona görə də mömin kəs, doğru yolda olan kəs gərək bildiyi elmi əməl etsin. Və məhz bunlar da nemət verdi, Allah Taalanın qeyd etdiyi nemət verilən kəslər. Və ikinci məsələ elmə əməl etməklə əlaqəli. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə bildirmişdir ki, insan öyrəndiyi elm barədə qiyamət günü soruşulacaq, ondan sorğusal olunacaq. Öyrəndiyin elmi əməl etdinmi? Necə ki, səhih hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْعَلَ عَنْ عَرْبَعٍ Qiyamət günü qulun haqq hesabdan, yəni məşərdən ayağı tərpənməyəcək, ta ki, dörd şey barədə soruşulmayana qədər. Və onlardan da biri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, عَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ Öyrəndiyi elmdən soruşulacaq. Nə etdi, nə əməl etdi? Və Əbu Dərdədən gəlir ki, radiyallahu anh, o demişdir, mən deyir, qorxuram ki, qiyamət günü məni çağırsınlar, insanların başından çağırsınlar ki, başda çağırsınlar ki, Yə Uveymir, məzə əmiltə fīmə əlimtə? Ey Uveymir, öyrəndiyin elmdən nəyi əməl etdin? Və bu da dəlildir ki, sahabələr qorxurdular, çəkinirdilər, narahat idilər ki, öyrəndikləri elmi əməl etməsələr, soruşsal olunacaqlar. Və üçüncü məsələ, həmçinin Quran və sünnədə elmə əməl etməyənlər təhdid olunur. Allah tərəfindən onlar əzabla qorxudulur. Ve uca Allah buyurur: "Ya eyyühellezine amenu, lime tegulune ma la te'lemun? Lime tegulune ma la tef'alun? Ya eyyühellezine amenu, lime tegulune ma la tef'alun? Kebura mekten indallahi en tegulu ma la tef'alun." Allah Teala buyurur ki, ey iman getirenler, ne için etmeyeceğiniz şeyleri danışırsınız? Etmeyeceğiniz şeylerden danışmağınız Allah tarafından büyük nifretle karşılanır. Başka bir ayette buyurur ki Allah Teala Ben İsrail'e müracaat ederek: "Etemuruna nase bil birri ve tensavuna enfusakum ve entum tetluna el kitab efela taqilun?" Siz insanlara yaxşılığı emredip özünüz unudursunuz ve siz kitap okuyursunuz. Kitap okuduğunuz halde, Allah'ın kitabını okuduğunuz halde meğer dərk etmirsiniz. Ve başka bir ayədə Allah Teala Şuayb Aleyhisselam'ın diliyle öz qövminə deyir ki: "وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْحَاكُمْ عَنْهُ." Mən sizi əmr etdi, sizə qadağan etdiklərimizə, mən sizə qadağan etdiklərinizi əməl etməklə sizə müxalif olmaq istəmirəm. Ve bu da dəlildir ki, bu üç ayə elmə əməl etməməyin böyük günah olmasına dəlalət edir. Həmçinin səhih hədisdə, Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə, Usaymə radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Qiyamət günü bir nəfər gətirilib cəhənnəm oduna atılacaq. Onun bağırsaqları ateşin içinə töküləcək və o dəyirmanın ətrafında fırlanan uzunqulaq kimi fırlanacaq. Cəhənnəm sakinləri onun başına yığışıb deyəcəklər: "Ay filan kəs, niyə bu hala düşmüsən? Məgər sən bizə yaxşı işləri görməyi əmr etib pis işlərdən çəkindirmirdinmi?" O deyəcək: "Mən sizə yaxşı işlər görməyi əmr edirdim, lakin özüm buna əməl etmirdim. Pis işləri qadağan edirdim, amma özüm o işləri görürdüm." Və həmçində başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecəsi bir toplum insan gördü, hansı ki bunlara əzab verilir və ağızları oddan qayçılarla kəsilir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir, mən soruşdum ki, bunlar kimdir? Cəbrail, onlar dedilər ki, mələklər dedilər ki, bunlar sənin ümmətindən olan xatiblərdir. Xatib yəni xətiblər, xütbə verənlər. İnsanlara yaxşılığı əmr edib özləri unudurlar. Allahın kitabını oxuyurlar, amma dərk etmirlər. Və ona görə də sələflər elmə əməl etmək məsələsində çox diqqətli idilər. Öyrəndikləri hər bir şeyi əməl etməyə çalışırdılar. Və sələflərdən gəlmiş ki, bəzi sələflər belə dua edirdi: "Allahumma inni a'udhu bika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni wa a'udhu bika an akuna 'ibratan li ghayri." Belə dua edərdilər: "Allahım, mənə öyrətdiyin elmlə başqasının məndən daha çox xoşbəxt olmasından sənə sığınıram. Və sənə sığınıram başqalarına ibrət olmaqdan." Və burada nə demək, bunun mənası nədir? Yəni, başqası nə vaxt sənin elmindən daha xoşbəxt ola bilər? Əgər o sənin elmi, sənin danışdığın, sənin dediyin elmi, bildiyin elmi o əməl edərsə, sən əməl etməsən, bu halda o səndən daha xoşbəxt olar. Və ona görə sələflər Allaha sığınırdılar ki, Allahın onlara öyrətdiyi elmdən özləri yox, başqaları faydalansın. Yəni, özləri faydalanmasın. Və həmçində insanlara ibrət olmaqdan Allaha sığınırdı. Və həmçinin elmə əməl etmək, elmə əməl etməyin faydalarından biri də budur ki, əməl, salih əməl, bildiyimiz kimi qiyamət günü qənimətdir. Qiyamət günü xəzinədir. Və insan məhz əməllərinin səbəbi ilə cənnətə girəcək. Və Qurani kərimə fikir versə, Qurani kərimdə 50-yə yaxın ayə, ayədə imanla birlikdə salih əməl qeyd olunub. Və bu dəlalət edir ki, əməllər imandandır. Və həmçində əməllərin imanda xüsusi yeri olduğuna görə ayrıca qeyd olunub. Uca Allah buyurur, İnnəl-ləzînə əmənu və amilus-salihən. Həqiqətən, iman gətirib və salih əməllər görənlər. Və başqa bir ayədə, Mən əmilə salihən min zəkərin əv unsə və huvə mu'minun fələnuhyiyənəhu həyətən tayyibə və lənəcziyənəhum əcrahum bi əhsəni mə kənu yəmənun. Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq. Və sonra başqa bir ayədə uca Allah buyurur, وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Onlara deyiləcək, çağırılacaqlar ki, əməlləriniz sayəsində varis olduğunuz cənnət budur. Yəni, əməlləriniz sayəsində. Və bu barədə ayələr çoxdur. Və həmçində belə bir hədis də var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَنْ يَدْخُلَ أَحَدْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ Heç kəsi əməli cənnətə daxil etməyəcək. Yəni, bu ayə ilə bu hədisi necə cəm eləmək olar? Demək, cəm belədir ki, bəli, əməllər cənnətə girməyə səbəbdir. Lakin, əməllər cənnətin qarşılığı deyil. Yəni, qarşılıq olaraq deyil. Çünki insan nə qədər bu dünyada əməl etsə belə, yenə də cənnəti qazanmağa kifayət eləmir. Yalnız Allahın lütfü və rəhməti sayəsində. Və necə ki, sahabələr sual verilir ki, Ya Rasulallah, qalu, və lə əntə ya Rasulallah, hətta sən, ey Allahın elçisi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, və lə ənə, illə ən yətəğəmmədəni Allahu bi fadlin və rəhmətin. Yalnız Allah əgər məni öz rəhməti, lütfü və rəhməti ilə, demək, bürüməsə, örtməsə. Və buna görə də əməllər səbəbdir. Əməllər cənnətə girməyə səbəbdir. Lakin Allahın lütfü və rəhməti sayəsində. Və beşinci məsələ elmə əməl etməyin zəruri olması ilə əlaqəli. Biz sələflərin halına baxdıqda, yəni sələf dedikdə sahabələr və onlardan sonra gələn sələf sani. Onların halına baxdıqda, onların tərcümə-i halını, onların demək sirasını oxuduqda görürük ki, onlar həqiqətən də nümunədir bizə bu məsələdə. Və bəzilərinə toxunmaq. Hədislərdən Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi Ali radiyallahu anhun hədisi. Bir dəfə Fatimə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin qızı Fatimə radiyallahu anhə ev işlərini görməkdən çox yorulduğu üçün bir dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi və ondan bir kəniz istədi. İstədi ki, ona bir kəniz versin. Lakin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem evdə yox idi o gələndə. Və Fatimə radiyallahu anhə çıxdı getdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qayıdandan sonra ona xəbər verdilər ki, axşam Fatimə radiyallahu anhə gəlmişdi və kəniz istəyirdi ev işlərində ona kömək etmək üçün. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların evinə gəldi. Ali radiyallahu anhu deyir ki, mən qalxmaq istədim. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem mənə işarə edir ki, qalxma. Və deyir, oturdu bizim başımızın üstündə və dedi, sizə elə bir şey xəbər verinmi ki, o sizə kənizdən daha xeyirli olsun. Axşam yatağınıza girdikdə 34 dəfə Allahu Ekber, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə də 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə də Elhamdülillah deyin. Bu sizə xidmətçidən daha xeyirlidir. Və bizə aid olan bu hədisdə Ali radiyallahu anhu dedi ki, deyir ki, mən bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden eşidenden bunu heç vaxt tərk eləmədim. Və yanındakilardan biri soruşur ki, hətta Siffin günü, yəni Siffin günü bildiyimiz kimi döyüş olub. Ali radiyallahu anh dedi ki, hətta Siffin günü. Mən bunu deyir, heç vaxt tərk eləmədim. Və başqa bir hədis, Ummu Həbibə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşitdim ki, deyir, demişdir, kim gün ərzində fərz namazlarından başqa 12 rükət nafilə namazı qılarsa, yəni ratib namazlar, Allah Taala onun üçün cənnətdə ev tikər. Ummu Həbibə deyir ki, mən bu hədisi eşidəndən heç vaxt tərk eləmədim. Və sonra burada bu hədisi rəvayətində, deməli Ummu Həbibədən rəvayət edən Utb Anbəsə. Anbəsə bunu Ummu Həbibədən rəvayət edir. Yəni demək hədis bu silsilə ilə gəlir. Anbəsə deyir ki, mən bunu deyir Ummu Həbibədən eşidəndən mən də bunu tərk etmədim. Sonra Anbəsədən eşidən demək Amr ibn Aus deyir, mən bunu Anbəsədən eşidəndən heç vaxt tərk etmədim. Və ondan sonra eşidən Nu'man ibn Səlim, yəni hədis bu silsilə ilə gəlir. Yəni hədisi rəvayət edən ravilərin hər biri qeyd edir ki, mən bunu eşidəndən heç vaxt tərk etmədim. Və ümid edirəm ki, indi də bu hədisi əməl etməyənlər bunu eşidəndən sonra tərk etməyəcək. Və başqa bir hədisdə bir sahabə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun əlində qızıl üzük görür və onu çıxardır və çıxardır atır və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir sizlərdən biri oddan bir parçanı götürüb barmağına taxır, yəni inkar edir, etiraz edir və çıxardır o qızıl üzüyü atır sahabənin barmağından. Və digər sahabələr deyirlər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gedəndən sonra, get üzüyü götür. O sahabə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin atdığı üzüyü heç vaxt götürmərəm. Görün necə həris idilər elmə. Deyir Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin atdığı üzüyü heç vaxt götürmərəm. Hansı ki götürüb ondan faydalana bilərdi. Və baxın sələfin halına necə əməl edirdilər hədisləri. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əmrlərini, qadağalarını. Və bu mənada hədislər çoxdur. Məsələn, Ömər radiyallahu anhun hədisi deyir ki, mən deyir, cahiliyyə dövründən atama and içməyi öyrəşmişdi dilim. Və bir dəvə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında atama and içdim. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, İnna allaha yənəhəkum ən təhlifu bi əbəikum. Allah taala sizi atalarınızı and içməyə qadağan edir. Və Ömər ibn Xattab deyir ki, mən deyir bu hədisi eşidəndən heç vaxt atama and içmədim, hətta başqasının sözünü nəql belə eləmədim, əgər orada ataya and içmək varsa. Və həmçində içkinin haram olmasına. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Ənəs radiyallahu anhu Abu Talhənin xidmətçisi idi, xidmətçi işləyirdi. Deyir, mən deyir, Abu Talhəyə içki süzürdüm. Və bir sahabə gəldi, dedi ki, Allah Taala içkini haram etdi. Və deyir, Abu Talhənin əlində içki, o deyir, o içkini atdı. Yəni, içə də bilərdi. Deyə bilərdi ki, bu ayıb yoxdur, bu axırıncı olsun və s. Necə ki, indi kiməsə deyəndə siqareti at və s. haramladı. bir axırıncı və s. bunu da eləyim, daha eləmərəm və s. Bax, baxın sahabələrin halı necə idi. Qadağan gəldi, dərhal tərk elədi, düşünmədən. Növbəti bir məsələ, elmə əməl etməklə əlaqəli. Elmə əməl etmək həmçinin elmin qalmağına səbəbdir. Yəni, elm əməl, ona əməl etməklə qalır. Əli radiyallahu anhunun bu barədə məşhur bir sözü var. Deyir, Hətəfə bil ilmi əl əməl, fə in əcəbəhu və illər təhəl. Deyir, elm əməli çağırdı. Əməl ona cavab verdisə, qalır. Qalmadısa, deyir, gedir. Və həmçinin Şəbi Rahimahullah deyir ki, biz deyir hədisləri əzbərləməkdə onlara əməl etməklə demək hədisləri əzbərləyirdik. Biz hədisləri onlara əməl etməklə əzbərləyirdik. Və Abu Darda radiyallahu anhu deyir ki, deyir, sən deyir müəllim olmayana qədər, yəni insanlara xeyir öyrətməyənə qədər özün alim olmazsan və öyrəndiyin elmi də əməl etməyənə qədər də sən müəllim ola bilməzsən. Növbəti bir məsələ elmə əməl etməklə əlaqəli, elmə əməl etmək həmçinin dəvətdə də böyük rolu var. Yəni insan sözdən çox əmələ diqqət eləyir. Yəni bir insan əgər bir əməli özü eləmirsə, lakin başqasına nəsihət eləyirsə və o insanda həmin o demək nəsihət olunan da görürsə ki, qarşısındakı buna əməl etmir, o da ona əməl etməyəcək. Xüsusən də ailədə. İndi bu günümüzdə çoxları şikayət eləyir övladlarından, hətta yoldaşından ki, əməl eləmir, oğlum namaz qılmır, övladların və s. dinə əməl etmir. Çünki övladlar sənə baxır. Sən onlar üçün nümunəsən. Demək ki, səndə bir xələl var. Əgər sən əlində siqaret çəkirsənsə, oğluma desən ki, bu haramdır, sən mənə baxma, bunu o heç vaxt o tərk eləməyəcək. İlk növbədə özün tərk elə və nümunə ol. Çünki kişi ailədə öz, demək, ailə üzvlərinə nümunədir. Və sələflərdən biri oğlu atasından soruşdu ki, atacan, mən sənə çox ibadət edən görürəm, yəni çox ibadət edirsən. Atası dedi ki, oğlum bu sənin üçündür, yəni bax və öyrən. Və ona görə də sual verirlər, deyirlər ki, nəyə görə sələflərin danışdıqları nəsihətlər, moizələr indiyə kimi yadda qalıb və kitablarda gəlir və insanların dillərində dolaşır və misal gətirilir. Amma indi o qədər danışanlar var ki, niyə görə yadda qalmır, niyə görə qəlbə girmir? Çünki, deyir ki, sələflər deyir ki, çünki onlar danışanda qəlbdən danışırdılar. Sidq ürəkdən, yəni sadiq edirlər, birinci özləri əməl edirdilər. Sonra nəsihət edirdilər. Çünki elm almaqda ilk niyyət olmalıdır ki, cahilliyi öz üzərindən qaldırasan. Əgər sən elm almaqda niyyətin sadəcə məlumat toplamaq, məlumatda olun və yaxud kiminsə yanında danışanda desin ki, deyim ki, bax budur, məsələ budur, bilirəm mən bu məsələni. Və yaxud kimlərləsə mübahisə edim və yaxud atsan qazanım, bu elm fayda verməyəcək. Əksinə bu elm günaha çevrilir. Çünki elm belədir ki, digər əməllər belədir ki, ixlas etdikdə sadəcə əməlin özünü itirirsən. Məsələn, bir insan sədəqə verir, sədəqəni Allah üçün vermədi. Kiməsə göstərmək üçün özünü verirdi. Sadəcə sədəqəni itirdi, yəni sədəqədən ona savab yazılmır. Amma bir insan elmi Allahdan başqa bir şey üçün alarsa, yəni niyyət özü üzərindən cahilliyi götürmək və sonra isə ətrafa dəvət eləmək və s. bu olmazsa, o zaman bu elm çevrilir günaha. günah Allah'tan üç günah kazanır bu əməlinə. Və Malik ibn Dinar deyir ki, innal alimə izə ləm yə'məl zəllət məu'izətuhu anil qulub. Deyir, əgər alim öz elminə əməl etməzsə, onun nəsiyyəti insanların qəlbindən gedər. Və məmundan gəlir ki, demişdir, biz bugün, hələ o söhbət onların dövründən gedir, deyir, biz bugün əməllə nəsiyyət olunmağa, sözlə nəsiyyət olunmaqdan daha çox ehtiyacımız var. Söhbət yəni onların dövründən gedir. Min il bundan əvvələ. Hələ baxın, indiki günümüzdə. Yəni, əməllə nəsiyyət olunmağa daha çox ehtiyacımız var. Yəni, əməllə göstərin bizə. Və növbəti məsələ, yenə də qayıdıram birinci qeyd elədiyimə, bu elmlə əlaqəli və sonuncu. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər səhər dua edərdi. Allahumma inni əsəlükə ilmən nafiən və rizqan tayyibən və amələn mütəqabbələn. Və mən istəyərdim ki, bu barədə, yenə də bunu axırda sonda bir də qeyd edim ki, İnsan gərək öz səhərini zikirlərlə başlasın və xüsusilə də bu zikri unutmasın. Hər səhər desin. Və yalnız burada bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, insan bu duanı edib, sonra gedib oturub və yaxud yatmaqla elmə nail ola bilməz. Biz əvvəl qeyd etdik ki, bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi. Bunu deyəndən sonra, necə ki, ruzi, bir insan əgər dua eləsə səhər-səhər ki, Allahumma, mən səndən faydalı elim, gözəl ruzi istəyirəm və qəbul olan əməl. Və gedib yatsa, ruzi gələcək ona. Gəlməyəcək. Çünki gedib çalışmalıdır, işləməlidir, səbəblərdən tutmalıdır. Və həmçində elm də belədir. Elmi Allahdan istədikdən sonra səbəblərdən tut. Və səbəblər də nədir? Bir müəllim tap və elm məclisi və yaxud və s. və yaxud dərslər, internetdə və s. kitablar müəyyən qədər tərcümə edir. İnsan gərək həyatında vaxt ayırır, öz gündəlik həyatında vaxt ayırsın elmə. Təəssüf ki, günümüzdə bir çox qardaşlar, yəni çoxun demirəm, bir çox qardaşlar hələ də Quran oxumağa bacarmırlar və ya düzgün oxumurlar. Yəni, hər şey buradan başlayır. Az da olsa, gündə müəyyən bir vaxt da olsa, buna vaxt ayırmaq lazımdır. Və Quranı oxuduqdan sonra, yaxşı oxuduqdan sonra, keç mənasını başa düşməyə, artıq ərəb dilini öyrən. Və elm belə alır. Yəni, heç birimiz bizim elm alarkən, vaxtı ilə hərifləri öyrənərkən qarşımıza məqsəd qoymamışdır ki, biz nə baxsa dərs deyəcəyik, məsələn. Hamımız öyrənmişdik ki, Allahın kitabını oxuyaq, savab qazanaq. İlk növbədə, hər hərfə 10 savab. Bunu etdikdən sonra, əlhəmdülillah, Allah təala verəcək, artıracaq və s. Yəni, bu ömür çox qısadır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, əd-dünya məl'unun və məl'unun məfihə. Yəni, dünya lənətlənib. Və dünyada olanlar hamısı lənətlənib. İllə zikrallah, yalnız Allahı zikr etmək, وَمَا وَالَهُ مُعَلِّمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا və ona yaxın olan, öyrədən və öyrənəndən başqa. Ona görə də bu dünyada, həyatda ya öyrənən ol, ya da öyrədən. Yəni, hər ikisini edə bilərsən. Özün öyrəndiyi və öyrətdə öyrədə bilərsən. Və yenə də sonda qardaşlara elm almaqda, ixlaslı olmağı tövsiyə edirəm. Və etdiyimiz, öyrəndiyimiz elmləri əməl etməyi tövsiyə edirəm və ilk növbədə bunu özümə aid edirəm. Nə çox hədislər var ki, nə çox sünnələr var ki, biz onları etmirik, səhlənkarıq və bunu ilk növbədə özümə deyirəm, sonra sizə. Və ümid edirəm ki, bu xütbəmiz, bu dərsimiz bizi ayıldacaq və bizi öyrəndiyimiz elmə əməl etməyə təşviq edəcək. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi eşidi faydalardan etsin. Allah bizi sabit eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin.